Como sempre, como cada semana, cando nos achegamos ao fin de semana, como cada venres, pois achegámonos ás bibliotecas municipais de Oleiros, achegámonos á rede de bibliotecas, porque desde ali xa saben que cada venres pois temos unha recomendación, temos máis que unha, temos dúas recomendacións, falamos de libros, de recomendacións literarias, aínda que sempre decimos que nas bibliotecas de Oleiros hai milleiros de títulos e, por tanto, si non lles di nada a suxerencia que se que lles facemos desde aquí, pois visiten de igual xeito as bibliotecas porque seguro que atopan ali aquilo que buscan. Hoxe falamos con Carme Villar. Que tal, Carme? Bo día.
Bo día.
Imos ver, como sempre tenemos hoxe dúas recomendacións, unha así para máis pequenos e outra para adultos, non?
Efectivamente, como sempre, pois traio para adolescentes a partir de 13 anos, 14, un título de Javier Huescas, Tempus Fugit, Ladrones de Almas, publicado por Alfaguara. É un libro ambientado no futuro, con atmósfera así futurista, que donde se ve que a terra, despois de unha gran inundación, pois quedou moi cambiada, moi diferente a como se coñecía no pasado. As augas pasaron a cubrir unha gran parte da superficie terrestre e os sobreviventes tiveron que apretarse e compartir o espazo que quedaba. As cidades, pois, forzosamente cambiaron a súa fisionomía e construíronse altos arañaceus, as vías de comunicación como carreteras, rúas, autovías, etcétera, todo eso quedou prácticamente suprimido porque non había espacio para eso. Entón, a unha empresa chamada Tempus Fugit ocorreuselle construir unhas cabinas de teletransporte donde a xente entraba e solo con decir o seu destino pois podía teletransportarse a ese lugar, non? Uh-huh. Por outro lado, a xente pois vive con medo a chuvia e a unha nova inundación. E aínda teño un medo máis inmediato, que é unha extraña epidemia que está deixando nun estado parecido ao coma a gran cantidade de adolescentes. Neste escenario tremendo e futurista, móvense pois os tres protagonistas da historia, Hannah, Pablo e Clay. Hannah quere saber máis sobre esa extraña epidemia que deixou a seu pai en coma e tamén sobre a empresa Tempus Fugit, porque que é responsable da morte da súa nai. Pablo, por outro lado, vendo pasado, un extraño accidente fai no aparecer no futuro e busca unha forma de volver a casa antes de que sea demasiado tarde. Por último, Clayt é un semiandroide ao que se lle esgota pois, o tempo de vida e busca desesperadamente a forma de prolongalo. Pois por unha serie de razóns, as pescudas dos tres cruzanse en un momento dado e será o comezo desta aventura para adolescentes, pois xa de acción e de intriga. E bueno, e decir solamente que este libro o podemos atopar de momento só na Biblioteca Rialeda.
Ajá. Bueno, un libro de temática así futurista, bueno,
sí, sí.
Muy atractivo en principio, ¿no? Así para...
Me he muy entretido, sí. Sobre todo ahora no verán, pensando no que teñen tempo libre o rapaces uh-huh. y ya se apetece unha lectura así máis lixeira, que non teña nada que ver cos textos escolares, claro. Pois é un libro recomendable, ben, está ben.
Uh-huh. Tempus Fugit, Ladrones de Almas, é o título,
sí.
¿non? O
sí,
autor...
Sí. Javier Huescas, e a editorial Alfaguara.
Uh-huh. Ben, de momento podemos atoparlo solamente na Rialeda.
Sí, de momento sí, solo aquí.
Idades máis ou menos para os que estaría recomendado, a partir de que idade?
Eu creo que a partir de 12, 13 xa se podería. Está pensado así para adolescentes de 13 a 17 uh-huh. ou máis ou menos. Xa sabes uh-huh. que eso depende un pouco da persoa,
claro,
da
madurez tamén de cada
un, da súa madurez lectora, etc.
Uh-huh. Bueno, sí. Digamos por abaixo aí sobre 13 anos e a partir de aí, pois pues, xa
sí,
sin límite, non?
Sin límite porque claro. bueno, hoxe en día hai moitos adultos que leen tamén esta uh-huh. literatura escrita para claro. adolescentes porque, bueno, é doada e entretida e en fin.
Bueno, e outro título que nos traes, Carmen?
Bueno, ahora traio xa un libro un poquinho máis sesudo, ¿no? que Ángulo de Reposo, de Wallace Stegner, e publicado por Libros del Asteroide. É unha novela ambientada nas tres últimas décadas do século XIX, no oeste americano, que foi merecedora no ano 1972 do premio Pulitzer, e que está considerada como unha das mellores novelas non só do seu autor, senón tamén da literatura americana.
Ajá.
Os protagonistas son Susan Berling e Oliver Ward, que son de Nova York, ali é onde se coñecen e se casan, vamos. Pero él era enxeñeiro de minas e eso, o seu traballo vai no levar, pois, sobre todo polo medio oeste e California, ¿no? Entonces, en un momento dado, a súa muller, Susan, pois decide seguilo no seu traballo para non pasar temporadas tan longas sin verse. Susan é de clase alta e recibiu unha educación elitista, adícase á ilustración e ilustradora e participa activamente na vida cultural neoyorquina. Pero todo iso quedará atrás cando se decida a acompañar o seu home, claro, polas diferentes minas do país. O oeste americano naquela época era un lugar salvaxe onde a maior parte das cidades que hoxe coñecemos estaban, digamos, por fundar ou estabanse fundando en ese momento. Estaba cheo de recursos, pero con moi poucas comodidades para unha dama da costa este. Ainda así, pois Susan non se vai deixar vencer, acabará plantándolle cara a todas as dificultades e adaptándose a esta vida nómade salvaxe a que é arrastrada por Oliver, ¿no? Ela, por exemplo, non deixará en ningún momento de pintar e de escribir. Vai recollendo, tanto gráficamente como en palabras, toda esa realidade do momento do que é o oeste, o sea, esta etapa de formación deste territorio que para nós xa é mítico a través das películas,
claro.
Exacto. Entonces, ese traballo no oeste, na costa este, vai ser moi valorado porque é un testimonio de primeira man e además unha gran calidade, non? E ela acadará, digamos, que certo prestixio, non, por este traballo. Sin embargo, pois bueno, os distintos avatares polos que os vai levando, pois o traballo do home, do seu home, de Oliver, e os distintos fracasos, non, por non ser ben entendido ese traballo, vai ir minando pouco a pouco a relación entre os dous, e este libro tamén recolle, digamos, toda esa historia como de amor e desamor que se vai producindo, non? Pero é sobre todo, ou penso así o bien, sobre todo é unha historia de pioneiros, non? É a historia do oeste americano, non? É un lugar pois onde confluen todo tipo de personas, ali aventureiros, buscadores de ouro, granxeiros, enxeñeiros, licenciados en Harvard, por ali pasa todo o mundo, non? Inversores capitalistas atraídos todos eles pola morea de oportunidades que esta terra pois ofrece, non? Non é con todo un relato de aventuras, o sea, que ninguén espere aquí ler unha película do oeste, non?
É dicir, ten aventura tamén, pero ten a súa parte,
claro,
de aventura, pero non é un relato
aventura,
de
aventura propia,
claro,
de calquer vida, non?
Claro.
Ou de calquer lugar que está, digamos, empezando e está... Pero está relatado con sosego, con calma, e xa te digo, o relato do oeste e o relato da vida destas dúas personas ao longo dos anos, e é en realidad unha lectura para facer unha lectura sosegada.
O sea, que vai máis alado que do estereotipo que podíamos atopar nas películas do oeste, non, por entender.
No, máis alá, é máis realista, porque de feito el basouse nos testimonios escritos de unha ilustradora desa época que deixou testimonios escritos desos a través das súas cartas que publicou, que liu con permiso da súa familia, e el basouse moito nestas cartas desta persoa para basarse, non, como era, non, todo ese territorio en esa época, como era a vida en esa época, non? De Stegner aquí xa temos falado de dúas novelas máis, que El pájaro espectador e En lugar seguro, e non sei, para os que lle deixara vos sabor de boca estas dúas novelas, recomendolle esta terceira, porque dende logo non merece a pena, merece moito a pena.
A verdade é que en principio, polo que contas, sí que parece atractiva, non? A idea
sí, é unha pequena obra maestra, sin duda, pero que eso non lle parece a xente sinónimo de aburrido.
Claro,
a novela é do máis entretido, engánchate, porque, bueno, claro, non parar esto, dos protagonistas de aquí para ali, o sea, atravesar sitios onde non hai camiños, nin carreteras, nin... E, bueno, e pensa en unha muller de clase alta da costa este, non? Con todos esos vestidos e esas... O sea, transportarse ali, a esa zona, non? Tan, tan hostil, pois, bueno. É curiosa, desde logo. E moi ben escrita, porque ele é un escritor, bueno, de primeira liña, todo o mundo claro. sabe. Pero que eso tamén é importante, non, non só de que se escribe, sino como.
Como, sea, que... evidentemente. Ángulo de reposo é o título desta obra.
Ángulo de reposo, sí.
Donde a podemos atopar, Carme?
En Rialeda de Santa Cruz.
En Rialeda de Santa Cruz. Moi ben, pois estas son as dúas recomendacións desta semana. Tempos Fugit, Ladrones de Almas... en este caso para así para adolescentes, e Ángulo de reposo xa para adultos ou tamén adolescentes xa un pouco avezados, non?
Sí.
Carme, como sempre, moitísimas gracias polas túas recomendacións e como sempre decimos aquí, se non é si estes títulos non, en fin, non lle suxiren moita cousa, pois xa saben que nas bibliotecas de Oleiros hai moito máis donde ir e seguro que se atopa algo que responde un pouco ao interés de cada quen, non?
Sí, efectivamente.
Carme,
efectivamente.
Moitas grazas.
Gracias a ti, veña.
Hasta outro día.
Hasta outro día.
E bo fin de semana.
Veña, igualmente. Ata logo.
Chao.